Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза і у нас в студії отець Віталій Козак з книгою «Сходження на гору Кармель» від святого Йоанна, від Христа. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, так скажу по-людськи, от такі студіювання таких серйозних містичних праць, вони втомлюють?
Ну, я не знаю, ви знаєте, коли я прийшов до ордену 20 років тому, коли дали читати Йоанна від Христа, я його прочитав раз, другий, третій, і нічого не зрозумів. І пізніше...
А ви читали в оригіналі, іспанською,
італійською? Перший раз я читав на польській мові, десь 2-3 рази я прочитав польською мовою. Пізніше я читав італійською мовою, для того, щоб було, коли я був в Римі, щоб краще також мати італійську мову. Пізніше я прочитав раз іспанською. Але мене почало десь, я не знаю, після 33 років, може, ближче 35, якось воно тоді вже почалося більш розуміння.
А що допомагає розуміти? Знання термінології, краще, ліпше знання богослов'я чи знання мов, що найбільше дає розуміння таким трактатам?
А мені здається, якщо торкатися Йоанна від Христа, то все-таки цей життєвий досвід важливіший, ніж певна термінологія. Для того, що коли читаєш Йоанна від Христа 20 років, то розумієш, не знаю, мені 20 років здавалося, що я все знаю, все вмію, все розумію, але фактично такого чисто людського досвіду не було. І пізніше, в людському досвіді, коли ти досвідчуєш слабкості, коли досвідчуєш гріха, коли ти досвідчуєш цієї постійної боротьби, коли ти розумієш, що в певних речах тільки Господь може речі вивести напряму, бо це в його силі. І тоді якось, мені здається, отак, бо для того, що самої термінології, і плюс, мені здається, що важливе є провадження також цього життя духовного, про яке ми постійно говоримо. Але читати Йоанна від Христа, перед цим не читаючи Святу Терезу Авільську, то це також...
Тереза, здається, набагато легше.
Набагато легше, звісно, але якби...
А для чого він тоді так ускладнював все?
Ви знаєте, Тереза, для чого? Я найбільше люблю Терезу Авільську, думаю, це не секрет, не для кого. Це моя, якщо дивитися на Кармель, то це є моя улюблена.
Журналістів завжди цікавить рейтинги, отже. От по глибині містика Терези Авільської, вона глибша?
Знаєте, як...
Чи не можна так сказати?
Можна і не можна, бо дивіться, ми маємо подивитися на дві Тереси. Наприклад, одна Тереса, яка пише «Шлях досконалості», і інша Тереса, яка через 10 років пише «Внутрішній замок». І це зовсім дві різні Тереси. Одна досить молода, повна ентузіазму. Ще перед тим, як почала її переслідувати інквізиція. Тереса, яка пише «Внутрішній замок», це та Тереса, в якої «Внутрішній замок» забрала інквізиція на перевірку, Тереса, яка переживає в страху, плюс 10 років вона старша, плюс вона не пам'ятає, що писала раніше. І це дві різні Тереси. Наприклад, мені більше подобається Тереса молодша, для того, що...
Ви молодший.
Може, я молодший, це добра річ. Але, наприклад, та Тереса, яка повна ентузіазму, яка бачить ціль, не бачить перешкод, яка готова перед собою все ламати, нижче тільки, щоб добиватися цілі, яка йде по прямій. І Тереса, наприклад, яка вже пише «Внутрішній замок», це вже Тереса, яка вона вже трохи змучена, здоров'я вже не те, вона вже хоче певної стабільності. І такий емоційний стан, так само як фізичний, вже ніякий. І для того, коли читаємо, це зовсім дві різні книги, правда? Одна, здається, на першу думку, що «Внутрішній замок», де вона розповідає про оселі, де людина переходить, да, де є активне діяння людини, активне діяння Бога. Практично те саме, що ми читаємо в Йоанна від Христа, тільки іншими словами. Воно виглядає таке велике, таке, знаєте, діло, життя. Але дивіться, коли церква давала їй вчителя церкви, то церква звернула увагу на шлях досконалості. Mm-hmm. Все-таки то є таким тим джерелом, тим фундаментом.
Він там ще й вірші пише, так? Йоанн від Христа.
Так, дивіться, він пише вірші, але тлумачення.
Така біла рима там.
Так, дивіться, бо ці всі вірші, які він написав, пізніше ці речі, які ми читаємо
сходження. Ви їх розумієте, ці вірші? Здається, це найважче з того, що є для мене, принаймні.
Дивіться, щоб зрозуміти то, що Йоанн від Христа говорить в віршах, наприклад, то саме саме сходження на гору Кармель. То треба прочитати сходження на гору Кармель, для того, щоб він це тлумачить так само ніч темна, як ми бачимо, починається, як будемо дійдемо, Бог дасть до ночі темної, додає декілька рядків вірша, і пізніше починає про це декілька розділів говорити, що має на думці, і так далі. Ну, я від Христа, дивіться, ну, як народжуються його ці діла, це також, це в'язниця в Толедо, це 40 кілометрів від Мадрида знаходиться, це досвідчення такої самотності, це нерозуміння, ну, досвідчення того, що всі навколо не розуміють. З іншої сторони, це небачення світла, тобто це річка, яка тече, ну, біля самого монастиря, це чуєш постійний, якби, ну, гомін з цієї річки. І тобто в нього народжується це все таке в такому трагізмі, я б сказав би. Я не знаю, як подивитися, наприклад, на філософію Левінаса. Для мене чимось дуже подібне. Тобто, як там все народжується в болі, все народжується в смерті. Так само,
близька до християнства.
Так, так, да. так само тут в'яна від Христа. Якби, можемо дійти там до пізнання Бога, наскільки це можливо, або досвідчення Його, тільки тоді, коли подолаємо все те чисто людське, що нам заважає.
А ви коли трактуєте так цей текст, ви спираєтесь на трактування святого Іоанна від Христа? Бо я знаю, що Фоми Аквінського є певний такий феномен, коли пишуть коментар до Фоми Аквінського, а потім ще й пишуть коментар на коментар, і це продовжується до нескінченності. Чи є такий феномен Іоанна від Христа?
Дивіться, в Іоанна від Христа також є дуже багато коментарів, і чи я з цього користаюся? Є речі, які для мене є важливі, бо для того, знаєте, які, ну, не варто перекручувати, тобто, де не треба впроваджувати, обманювати себе і обманювати людей, впроваджувати якесь нове богослов'я або якусь нову правду. Тобто є речі конкретні, які Іоанн від Христа говорить, про що писали коментарі і багато сотнів років тому назад, ну, і зараз, то також, якби, відталкується, ну, і для того щось придумувати нове, ні, але для того, що не йдеться, щоб придумувати нове, йдеться про те, щоб передати навчання вчителя церкви, для, передусім, для самого себе, щоб зрозуміти те, що він хоче сказати, а пізніше вже, як в нашому випадку, також і для тих, хто нас слухає. Тобто, я не хочу придумувати щось нове, не хочу викривляти його навчання. Це одна з речей основних, коли я починав Тересу, або коли Розумна Діана від Христа. Але хочу максимально спробувати наблизити, показати актуальність їх, тобто Тереси і Яна, в сьогоднішньому світі. Тобто, що це не є щось, що було актуальне 500 років тому чи 300. А так само це є актуальне сьогодні, не дивлячись на те, що змінюється час, змінюються певні обставини, змінюється все те, що навколо нас, але правда про Бога і про людину залишається тією самою. І шлях, який людина мусить пройти, то це також, він є дуже подібний.
А які три речі для пересічного християнина може дати Іоанн від Христа?
Ну, перше, він допоможе людині усвідомити, що людина є грішна, і людина має багато невпорядкованих речей. Тобто, що є речі, над якими треба працювати. І це така перша річ. Да? Тобто, усвідомлення і бажання іти працювати. Друга є річ, то те, що він дає усвідомити те, що Бог думає трохи інакше, ніж людина, і шляхи, які собі будує людина, або дорогу, яку пропонує Господь, вони трохи відрізняються. І для того цей потрібний діалог між Богом і людиною, щоб людина могла, якби, виконувати Божу волю, щоб піти тією дорогою, яку пропонує Господь. Ну і третя річ, про яку ми говоримо вже багато, і ще будемо також, ну, сьогодні говорити декілька наступних речей, що не треба сприймати дословно і буквально те, що Господь для людини говорить, як ми про це говорили, про видіння і так далі. І, наприклад, сьогодні, думаю, на наступний раз будемо дивитися на приклади в Святому Писанні, де, якби, наприклад, той самий Авраам або інші люди сприймали буквально, наприклад, як Господь каже до Авраама: я тобі дам землю. І в кінцем результаті Господь цю землю для Авраама не дає, правда? Якби Авраам не вмів розпізнавати цього голосу Божого, то міг би там самому сильно зрадуватися, і всім, хто навколо нього, так само сказати: ва, Господь дасть. І в кінцем результаті вийшло б що? Що Господь обманює для того, що каже одне, а в кінцевому результаті виходить інше. Так само подивимося на книгу суддів, також подивимося на пророка Єремію чи Ісая. які говорять, що прийде Господь, який буде царювати, про питання, яке ж царювання в кінцевому результаті вмирає від Понтія Пилата, правда? Тобто, наскільки інтерпретація людська тих слів, які дає Господь, і те, що хоче сказати Господь, вони відрізняються. Тобто, що людина завжди відталкується від себе, від своєї історії, від свого тіла, від того, що може мати зараз, а Господь, коли промовляє, коли говорить так само пророцтва, то він говорить завжди на перспективу, і те, що він хоче дати, як ж кажу, в перспективі Авраама є набагато більше, ніж Авраам сам собі міг уявити. Або в питаннях Йосифа, правда? Коли він попав в неволю єгипетську, коли Господь каже до його батька, що слухай, де в Єгипет, я тебе вивду, а знаємо, що він там помирає, і в кінцевому результаті проходить 400 років, тоді Господь виводить. Тобто, Іоанн від Хреста показує, що не так все є однозначно. І для того каже, наберись відстані і дай можливість Господу діяти. Тобто, приймай слова, але не спіши про це говорити.
Клас.
Як тут така мода є, да? Господь щось каже, клас. І відразу Господь мені дав об'явлення. Да? І відразу йдуть мільйони свідоцтв, правда? Так. А трохи воно не так. Для того, це одна з речей, про які сьогодні і найближчі декілька тесахес я хочу поговорити, що трохи воно інакше функціонує.
І останнє, вибачте, таку передмову, так? Просто думаю, можливо, хтось з наших слухачів, не дай Бог, слухає тільки першу вашу катехезу, так? А от якби мали можливість, я думаю, через багато-багато років через 70 ви таку можливість будете мати, запитати у святого Іоанна від Хреста, яке це було б запитання? Щось.
Щоб я його запитав?
Так.
Де, бо дивіться, щоб це треба трохи його історію життя, бо знаємо, що коли Тереса почала робити реформу, знайшлося два кармеліти, які захотіли якби також піти.
Знаємо, один з них був Іоанн Хреста.
Один з них був Іоанн Хреста. Коли почалося переслідування, коли його посадили в тюрму, коли був певний момент, коли його хотіли навіть з нового ордену, вже який створився, його хотіли викинути. Кажуть, якби він не помер досить швидко, то також його викинули з ордену кармелітів босих. Але дивлячись на це все, дивіться, він був вірний, він писав, він молився. І я б спитав би його, звідки він брав ці сили? Ну, теоретично, знаєте, знаємо, що сила йде від Господа, це треба мати величезну і терпеливість.
І стійкість, вірити.
Так, що не дивлячись на це, іти до кінця. От для мене, ну знаєте, такого типу люди, як він, для мене це величезним прикладом, що бо, я по собі дивлюся, якби мене один раз, другий, п'ятий постійно в чомусь картали, звинувачували, зрадником називали, чуть не єретиком і так далі, то було простіше махнути рукою, сказати, добре, хай буде, як хочете, для мого спокійного життя. І, для чого паритися, правда, для чого там входити в конфлікти. А він, не дивлячись на це все, от я б йому спитав, звідки сила? Звідки сила, звідки бажання, звідки немає знеохочення? Бо дуже легко знеохотитися. Я не знаю, як вас, може, ви ні, але я, наприклад, якби мені постійно хтось капав на мозги і виїдав мозок чайною ложечкою, що все не так, то простіше зробити, як хочеш. І хоча маєш переконання, що краще зробити по-іншому, це буде мати кращий ефект, кращу якість і перспектива є більша. Але коли тобі кажуть, махнув рукою, кажеш, як хочеш, ти приймаєш рішення, бо знаємо, Іоанн від Хреста, він не був там настоятелем, важливим дядьком, він не приймав рішень. Я дивлюсь на це, залишався в цьому всьому вірним. Для мене це круто. Для того старе латинське прислів'я каже, що слова повчають, а приклад заохочує. Для того в питанні цьому.
Наступні 25 хвилин вже безпосередньо катехеза від отця Віталія Козака. Отче, будь ласка.
Дякую. Знаєте, дуже приємно. Давно ми так не робили такого пінг-понга, такої дискусії на початку. Для того, що ті, хто нас слухає так регулярно, то розуміють, що зараз, про що я казав, це не є речі нові для того, що ми про них говоримо вже досить довгий час. Для тих, хто не слухає, завжди має можливість послухати. Але приємно навіть для самого себе, що крім того, що я ним цікавлюся Іоанном від Хреста, та також для вас він не є якимось таким непотрібним, тобто не є сама катехеза формальністю, яку треба провести. І для того насправді це радіє. Дивіться, зараз маємо другу книгу, 19 глава. Сходження на гору Кармель. Іоанн від Хреста нам нагадує те, про що ми говорили в попередніх розділах. Каже так, ми подали вище дві причини, з огляду на які можна вважати, що хоч Божі видіння і слова самі по собі завжди правдиві і надійні, для нас вони є такими не завжди. Перша причина полягає у тому, що спосіб, у який ми їх розуміємо, зовсім недосконалий. Друга ж зводиться до того, що їхнім основним причинам часом властива змінність. Тобто ми про це говорили. Перше, що ми не так можемо розуміти те, що говорить Господь, і ми на цим сьогодні, ну, якби сконцентруємося, дивлячись на приклади зі Святого Писання. А друга, що можуть відбуватися зміни. Тобто і для того треба до цього підходити з дистансом. Що стосується першого, то очевидно, що не завжди такі об'явлення здійснюються відповідно до того, як ми їх розуміємо. Пояснюється це тим, що Бог незмірний і незглибимий у своїх пророцтвах, словах і об'явленнях зазвичай обирає шляхи та використовує поняття і судження, цілком відмінні від тих, які звичні для нашого способу розуміння. Що певнішими і вірогіднішими є ті Божі откровення, то менше вони такими видаються. У Святому Писанні підтвердження цього трапляються на кожному кроці. Там і справді можна прочитати, що численні Божі пророцтва і слова звернені до багатьох осіб, які жили у прадавні часи на біблійних землях, здійснилися зовсім не так, як ті люди сподівалися, бо вони розуміли їх по-своєму або сприймали надто буквально. І для того, як вже говорив на початку, ми над цими декількома текстами затримаємося. Бо Ян від Христа також не хоче бути, ну, голослівним, що, типу, я вам кидаю теорію, я так собі придумав, так мені здається, так саме правильно, і от ви маєте мене послухати. Ну, не в такий спосіб він функціонує. І в цьому я його підтримую. Так само, як підтримую багатьох святих, того самого Фому Аквінського, які завжди любили вертатися до історії, тобто які не боялися якби черпати інформацію з джерел, які були раніше. І дуже часто ці джерела були зовсім, ну, не християнські, типу як Аристотель чи Платон, як філософи, які формували людські думки. І це є важливо, бо для чого це є важливо? Бо коли людина, наприклад, я вам щось говорю, то мій авторитет я не настільки великий, щоб приймати мої слова за правдомовність. Тобто для когось, ну, мої слова можуть мати, скажімо, 100% переконання, для когось може мати 80%, а хтось перевірить кожне слово, яке я говорю. І це є нормально для того, щоб переконатися, що це не є єресь, що це не я сам собі придумав, і що, якби, речі, да, про які ми говоримо, мають свій фундамент в іншому місці також. І, ну, Ян від Христа в цьому також молодець. І для того таке заохочення для мене, для кожного з вас, хто мене слухає і хто в своєму житті оперує якимись термінами або пробує когось в чомусь переконати, що треба повертатися до джерел, які є більш авторитетні, ніж ваше слово. І це правильно, і це нормально. І мені простіше, наприклад, користатися авторитетом Яна від Христа чи Тереси, ніж своїм, для того, що церква, суспільство, світ визнають їхні слова за правдиві. Якщо, наприклад, я з цими речами погоджуюся, я про них говорю, і я було, наприклад, коли говорю щось іншого, то мені завжди простіше сказати, що, наприклад, така думка або таку подібну ідею або таку правду говорить та чи інша людина, яка є важлива для авторитету. Ну, яка є важлива, яка є авторитетом в суспільстві, яка є важлива в світі. Знаєте, так, знову, я люблю втікати, але, і дивіться, вчора в нас була деканальна зустріч, і ми розмовляли про зустріч папи Франциска з журналістами в літаку. І дуже цікаво, там журналісти задавали різного типу питання, і коли папа відповідав на ці питання, він на жодне питання якби не відповів аргументом з навчання католицької церкви. Тобто жодним аргументом біблійним. І когось це може дивувати. І коли йому задають питання, це було також в одному з інших інтерв'ю, що чому, коли журналісти задають питання, він не дає відповіді, відталкуючись від Святого Писання або відталкуючись від навчання церкви, він каже, все дуже просто, каже, для того, що не до всіх промовляють слова Святого Писання. Не всі ті люди, які будуть слухати мене, є людьми віруючими. Для того треба шукати якихось авторитетів, які будуть мати значення для тих людей, які будуть слухати мої відповіді. На мою скромну думку, це, ну, дуже такий крутий, правильний підхід для того, що як апостол Павло говорив, так, що треба в посланні до Тимотея, щоб вміти дати відповідь для кожного в такий спосіб, який людина може прийняти. І для того Іоанн від Хреста в цьому не є оригінальним, він в цьому не є якби єдиним, але він також якби приймає цю позицію. Каже, щоб мої слова мали значення, не були пусті, то подивимося на те, що говорить Святе Писання. Такий розділ досить довгий, я не знаю, чи ми всі ці випадки передивимося, але на певні конкретні речі звернемо увагу. Дивіться, як ми вже зазначили, раніше це Буття, 15 розділ, коли Господь привів Авраама у Ханаанську землю і каже, що й дам тобі оцю землю. І пам'ятаємо, що коли дивимося, що він постійно якби чекав, якби, і Господь не раз повторював цю обіцянку, що дам. І в певному моменті Авраам зрозумів, що щось тут не так. І каже до Господа: «Владико Господи, по чому я знатиму, що її посяду?» Да? І тоді, каже Іоанн Хреста, Бог об'явив йому, що не він посяде цю землю, а його нащадки, аж через 400 років. І каже Іоанн Хреста так, що так Авраам нарешті зрозумів цю обіцянку у своїй суті цілком правдиву. Адже Бог з любові до нього, даруючи згадану землю його нащадкам, дарував її ніби йому самому. Бачимо, отже, що спочатку Авраам просто неправильно зрозумів це пророцтво. Якби він діяв відповідно до цього неправильного розуміння, то наробив би чимало помилок. Адже володіти цією землею за життя йому не судилося. Люди ж, побачивши, що він помирає, а Бог так і не виконав того, що пообіцяв, розчарувалися б і відійшли б до хибного висновку, що те пророцтво, мовляв, було фальшивим. І для того, якби Іоанн від Хреста повертається до того, що якщо Господь дає нам якесь пророцтво, Господь нам відкриває якусь правду, Господь хоче нам щось показати, краще, поки Господь це не запровадить в дію, тримати це біля себе. І це є такий правдивий підхід. Тобто, як Господь хоче, дивіться, це просто зрозуміти з іншого. З іншим прикладом. Як між собою функціонує в Святому Писанні слова і вчинки? Бо це важливо, коли дивимося на Господа. Що в Господа завжди слова підтверджують вчинки, так? А вчинки говорять про слова. І це важливо. Тобто вони завжди йдуть в парі. Немає одного без іншого. Господь що каже, то робить. А що робить, про це він вже також і казав. І це важливо пам'ятати. Тобто, що немає слова пустого, немає слова, немає, яке не має значення, але що кожен вчинок, який відбувається, якби Господь якби підтверджує ті слова, про які вже говорив. Так само в цьому випадку. І в нашому житті, коли ми якби цей принцип перекинути на наше життя. Якщо Господь нам щось говорить, Господь обов'язково це підтвердить. Тобто, треба просто набратися терпеливості. Отак, це краще слово, ніж терпіння. Треба набратися терпеливості, треба дати часу. І якщо насправді Господь, так як мені здається, мені щось сказав, Господь це впровадить в життя. Але якщо Господь це не впровадить за мого життя, як бачимо на прикладі Авраама, Господь це впровадить в життя. Значить, що я трохи неправильно зрозумів, зробив неправильну інтерпретацію, Господь впровадить або не впровадить це в іншому часі. Йдемо далі, бо це також важливо. Коли Авраамів внук, каже Іоанн від Хреста, Яків, був у дорозі до Єгипту, куди вирішив на поклик свого сина Йосифа через голод, що охопив тоді Ханаан, перед ним об'явився Бог і сказав: «Якове, Якове, не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я й виведу тебе, напевне, назад». І також це є важлива річ, бо для того, що знаємо, як закінчується книга Буття, це маємо 46 розділ, пам'ятаємо, як закінчується книга Буття, що помер не тільки Яків, а померли всі, помер Йосиф, померли всі, хто в якийсь спосіб разом з цією родиною зайшов у Єгипет. І тоді проходить багато часу, і тільки тоді Господь виводить ізраїльський народ. Тобто так само, як в випадку Авраама, Господь дає обітницю Якова, яка безпосередньо не торкається його, а торкається його народу. Тобто, коли, бачите, нам здається або може здаватися, що Господь промовляє дуже локально, але Господь часами через одну людину може промовляти дуже-дуже глобально. Тобто не тільки питання, яке торкається мене, а питання, яке торкається цілого суспільства. І, знаєте, тут можна зараз розвинути тему, яка торкається, наприклад, сьогоднішнього нашого життя тут в Україні, яка торкається цілого життя в цілому світі, того всього, що відбувається. Також можна дивитися на різного типу пророцтва і так далі. І можна думати, що Господь зараз хоче вирішити певні питання. Але трохи воно є не так. І для мене якби дуже актуальним є той приклад, про який Іоанн від Хреста говорить з книги «Суддів». І це 20 розділ, я хотів би цей фрагмент прочитати повністю. Бо він, мені здається, з тих всіх прикладів, які сьогодні Іоанн від Хреста нам дає, він здається мені таким найбільш актуальним. Каже так, знову ж таки у книзі «Суддів» читаємо, що коли всі коліна Ізраїля об'єдналися, аби піти війною на коліно Веніаміна, тому і кожен знає цю історію, і покарати його за певну провину, Бог призначив їм воєводу. Тож ізраїльтяни були переконані, що переможуть. Такі переконані, що коли 22 тисячі з них наклали у битві головою, вони були вражені і, ставши перед Господом, цілий день плакали, адже навіть не здогадувалися, чому зазнали поразки. Такі, бо впевнені були перед ним у своїй перемозі. Коли вони запитали у Бога, чи повернутися їм на поле бою, він відповів ствердно. Сповнивши знову впевненістю у перемозі, ізраїльтяни з небаченою відвагою рушили вперед. І цього разу повернулися розгромленими, втративши вбитими 18 тисяч воїнів. Тоді вони злякалися і не знали, як бути далі, адже Бог наказав їм воювати. І вони знов зазнали поразки. Це їх страшенно дивувало, бо переважали ворога і числом, було їх 400 тисяч проти 25 тисяч 700 і силою. Саме по собі Слово Боже було непомильне, проте ізраїльтяни тлумачили його неправильно. Бог не пообіцяв, що вони неодмінно переможуть, а просто звелів їм битися. З допомогою цих поразок він, тобто Бог, хотів покарати їх за легковажність та самовпевненість і таким чином упокорити. Коли ж вони врешті-решт почули від нього, що перемога буде за ними, то так воно і сталося, хоч їм і довелося докласти заради цього неабияких зусиль і вдатися до підступу та хитрощів. Тобто цікава ця річ, що Господь якби говорить, показує на перспективу і очікує, що ізраїльтяни мають виконувати свою роботу. Тобто Господь дає обітницю, але кожен з них на їхньому місці має робити свою роботу. І це є важливо. Я думаю, кожен з нас також очікує цієї обітниці, що одного дня в нас закінчиться війна, що все стабілізується, що повернуться території, що все буде як в нормальній цивілізованій країні, що народ буде єдиним і так далі. І це важливо є, але для того, щоб так було, кожен з нас на своєму місці має виконувати ту роботу, яку виконує, і виконувати добре, маючи свідомість того, що, я маю таку свідомість того, що Господь хоче нам це дати, Господь, я відчуваю, що Господь дає цю обітницю, але важливо кожному з нас на своєму місці докладати максимальних зусиль, бо бачимо, як в цьому випадку Господь хоче їх упокорити за легковажність та самовпевненість. І для того, я не хочу зараз займатися моралізаторством, але кожен з нас би зміг би сам собі відповісти на питання, чи в моєму житті, можливо, немає легковажності і самовпевненості. Може, я або мені подібні є причиною того, що Господь ще до сьогоднішнього дня не може дати перемоги. Тобто відповідальність, сумлінне виконання обов'язків і така наполегливість, отак, як дивитися конкретно в цьому випадку. І для того іти вперед, і не дивлячись, як говорить, показує книга суддів, на втрати. Зараз не тільки я говорю про втрати, бо кожна втрата, кожне людське життя, це має надзвичайно важливе значення, але також говорю про втрати, більш в широкому розумінні. Тобто, втрата доброго імені, втрата популярності, втрата підтримки і так далі. І ти, думаю, кожен раз на своєму місці має якби відчитати, дивитися, що Господь говорить для того, що хоче дати. І я переконаний, що як для Ізраїля, може, нам не треба буде чекати 400 років, або не буде тривати це все як війна французько-англійська. Як ми знаємо, в історії вона війшла як столітня війна, де покоління народжувалися і помирали, і нічого не закінчувалося, де одного дня, напевно, настане діалог, і де це все закінчиться. Але я ж кажу, дві речі в цьому, для чого я весь цей фрагмент зачитав. Для того, що легковажність і самовпевненість, що Господь через те, що народ може мати в собі такі речі, просто хоче упокорити, і в кінцевому результаті дати звитягу, дати перемогу і дати те, що народ так сильно просить, чого очікує. І, знаєте, можна розвинути цю тему, але вона, ну, вона є непопулярною. І, може, колись іншим разом. Бо мені здається, що кожен з нас на своєму місці може робити більше. Але на своєму місці. Тобто, не входячи в компетенцію інших людей, як зараз є спокуса світських людей входити в компетенцію священників, або священників входити в компетенцію світських людей. Мені здається, що кожен на своєму місці має робити максимально те, що може, і дати можливість іншим робити те, що можуть робити. Але це може колись іншим разом, бо я кажу, це одна з таких тем, які мене зараз болить, які мене зараз турбують, і про які, я думаю, ще не готовий до кінця говорити. Але одного дня, як прорве, знаючи мене, то прорве, і якийсь ефір, напевно, ми про це поговоримо. Йдемо далі. Наприклад, далі Іоанн від Хреста дає приклад двох пророків. Пророка Ісаї і пророка Єремії. І за пророка Ісаї, коли він там говорив людям пророцтва, вже вийшла такий якби жарт, що пророк говорить не те, що має говорити, і що він обманює народ. І про це читаємо в Ісаї в 28 розділі. І так, я зараз прочитаю, і що як Іоанн від Хреста це коментує. І каже пророк Ісаїя так: «Кого він хоче вчити знання? Кого на розум проповіддю наводити? Щойно відлучених дітей, які недавно від грудей відзвичаїлися. Коли ж то багато хто каже либонь про пророцтва? Наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, чекай і знову чекай, трошки сям, трошки там». Як так? Він лепетанням губ чужою мовою заговорить, він до народу цього. І каже Іоанн від Хреста так, що у цих словах Ісаїя ясно показує, як насміхалися такі от недоброзичливці з пророків, знай глузливо промовляючи «чекай» і «знову чекай», аби у такий спосіб показати, що слова останніх ніколи не збуваються. Пророцтва і справді не збувалися так, як мали б на їхню думку. Збуватися, бо вони трималися тільки букви, яка схожа на молоко для немовлят, і своїх чуттів, подібних на груди. А це суперечить пізнанню духа. І для того далі також говорить, якби Іоанн від Хреста наводить приклад з пророка з апостола Павла, який каже, що буква вбиває, але дух оживляє. Для того, коли дивимося на те, що говорить Господь, не тільки треба дивитися на букву, тобто на слово, але також треба дивитися на зміст, що Господь через це хоче сказати, тобто якого типу, да, дух, тобто що Господь хоче передати, тобто не відталкуватися від того, що я можу зараз зрозуміти. З цим я не зрісла закінчує розділ, але ми до цього ще дійдемо. Також, наприклад, про пророка Єремію, також, як він казав, що мир буде у вас, але замість того, як знаємо, замість того, що прийшов мир, то наступила неволя Вавилонська. І пам'ятаємо взагалі цю ситуацію таку, ну, неприємну, але яка відбулася з пророком Єремією, що король, ну, цар Навуходоносор думав, що таке собі якби в голові, що і такий Єремія, він є такий трохи сепаратист, він проти ізраїльського народу, і коли здобувся якби Ізраїль, коли Вавилонія забрала ізраїльські землі, то хотіли навіть для Єремії дати якусь важливу позицію. І він, ну, і тоді, як він казав, що все-таки я говорю одне, а ви розумієте інше. Тобто, що не треба відталкуватися, як, ну, цілий час, якби всю катехезу сьогодні це повторюю, не треба відталкуватися тільки від свого вузького людського розуміння, яке, здається, ну, якби відталкується від того, щоб мені і зараз було добре. Бо це, ну, це егоїстичний підхід, що якщо Господь говорить, то тільки для мене зараз і все, Господь вирішить, я прошу про здоров'я, Господь каже, я дам тобі здоров'я. Але, ну, трохи про, ну, ми до цього повернемося, бо Ян від Христа також в кінці цього розділу, ну, з цього трохи сміється, коли говорить, що хтось хоче померти мученицькою смертю, а Господь йому дає такий любов і мир духа. Після того, людина помирає своєю смертю, і Господь обіцяв, якби цій людині, що помре. І, але Ян Христа це також тлумачить, і надіюсь, до цього ми встигнемо, ще 4 хвилини, і що, ну, трохи воно не так є, для того, що Господь дав йому благодать померти так, як помирають мученики. Тобто в тому стані духа. Тобто не обов'язково віддати своє життя, не обов'язково померти за Христа, щоб померти в тому духові, в якому помирають мученики. Також цей приклад, про який ми згадували з 71-го псалму, наприклад, коли говорить, да, Давид, він прийде правити від моря аж до моря і від ріки аж до кінців землі про Христа. Він бо спасе Бога, що кличе і бідного, і того, хто допомоги не має. І він Христа каже, що і згадуємо, як це все було з Христом, що коли Христос прийшов, по-перше, жив в скромних умовах, в богості, і помер в нужді за Понтія Пилата. Тобто, якщо ті всі, всі слова, які говорить Псалом, то вони трохи є неправдиві. І для того робить такий коментар. Тож у пророцтвах про Христа і його послідовників Бог говорить про речі найважливіші, тобто про вічне царство і вічну свободу. Натомість люди у своєму тлумаченні цих слів зупинилися на речах не таких важливих, як от дочасне панування і дочасна свобода. Бог цим речам особливої ваги не надає. В його очах це ані не царство, ані не свобода. І трохи ми про ці речі говорили на початку сходження на гору Кармель, що якби не все те, назвемо так, що світиться таким заїждженим, але хай так буде, є золото. Тобто не ті всі блага, не те все, що ми можемо отримати і тут на землі, в кінцевому результаті можуть принести нам, ну, той стан духа або того, чого ми прагнемо. І це ми пропустимо, бо час летить. Ага, ну, в певному моменті, ні, це ми мусимо про це сказати, бо коли Ян від Христа закінчує робити цих декілька прикладів, він знову звертається до духовних наставників, про які ми говорили цілу минулу передачу. Він каже так, отже, духовний наставник повинен дбати про те, щоб його учням не ставало на перешкоді прихильне ставлення до таких от надприродних видінь, які, по суті, становлять лише дрібні порошинки духу. Це єдине, що залишається тим, хто понад міру ними цікавиться. Він має від цих речей відвертати їх і упроваджувати у волю та темряву віри, адже саме з віри черпається свобода і щедрість духу, та як наслідок мудрість і належне розуміння Божих слів. Людина далека від духовності не здатна розуміти Божі речі і судити про них правильно. Той же, хто судить про ці речі, покладаючись на свої чуття до людей духовних, не належить. Тож навіть тоді, коли такі речі зодягнуті у те, що можна сприймати за допомогою чуттів, зрозуміти їх годі. І тут, якби, повертається Іоанн від Христа до першого послання до Коринтян, другий розділ. Каже так, тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить. Це глупота для неї. І не може вона його зрозуміти, воно бо духом оцінюється. Духовна ж судить усе. І далі, якби, такий коротенький коментар. Встигаємо. Тілесна людина послуговується тільки чуттями. Під людиною духовною, натомість, мається на мислі той, хто чуттями ані не переймається, ані не керується. Тож наважуватися на спілкування з Богом за посередництвом надприродних чуттєвих проявів, чи дозволяти так чинити комусь іншому, це просто зухвальство. Я думаю, на цьому вистачить. І ми, звісно, пройшли так реально десь одну третю цієї 19 глави, як комусь вона є цікава, і пита, хтось хоче подивитися на більше, так, зі Святого Писання, де Господь, якби, де, і Іоанн від Христа показує, що трохи Господь є по-іншому, ніж людині здається, і що його перспектива більш ширша, довша і краща. Для того 19 главу захочу почитати.
Ну що ж, а ми з нетерпінням очікуємо на повернення в ефір отця Віталія Козака. Коли? За два тижні?
Не, за два тижні, Різдво маємо. За чотири, це 8 січня. 8 січня.
Але кожного дня повертатись до ефірів з Віталієм Козаком можемо завдяки Радіо Марія.
Дякую.
Тож заходимо, там уже є катехез, так я так думаю, що більше 100 то точно. Тож, заходимо, слухаємо radiomaria.org.ua, так само і ця катехеза скоро там з'явиться. З вами був отець Віталій Козак, модерував ефір Іваницький Сергій. Почуємо. Дякую, отче.
Дякую.